This is the TAN Talk Radio Network.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, είμαστε εδώ πιστοί στο ραδιοφωνικό ραντεβού μας, 4 με 5 το απόγευμα, στο αμερικανικό ραδιόφωνο TAN Talk Radio 106,1 στα FM. Η Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και σήμερα η εκπομπή μας είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της εισβολής και κατοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα στις 20 Ιουλίου 1974. Πρόσφατα θα παρακολουθήσατε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις εκδηλώσεις, προκλήσεις όπως χαρακτηρίστηκαν από πλευράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης από την Τουρκία, με αυτή την τεράστια προκλητική φιέστα που πραγματοποίησε για τα 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της εισβολής στην Κύπρο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχε αποφασίσει να κάνει μια φιέστα άνευ προηγουμένου. Βρέθηκε στα κατεχόμενα, έδωσε το παρόν στις εκδηλώσεις. Η φιέστα περιείχε πολεμικά πλοία, F-16, μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με αφίσες του Ερντογάν σε όλη την κατεχόμενη Κύπρο. Το αεροπλανοφόρο Ανατολού και άλλα πολλά μαχητικά της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παρέστη διαμέσου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελεύθερη Κύπρο, όπου εκεί μίλησε σε εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκοσία. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι επιθυμεί την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό για να βρεθεί μία λύση, κάτι που φαίνεται πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με την στάση του Νίκου Δένδια, ο οποίος φέρεται, ενώ από την μία πλευρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να είναι πολύ χλιαρός, θα λέγαμε, στις δηλώσεις του έναντι της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε κατοχή της Βορείου Κύπρου, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της Τουρκίας και αναφέρθηκε στους αγνοούμενους εχμαλώτους πολέμου που μέχρι στιγμής βρίσκονται εξαφανισμένοι μετά την τουρκική εισβολή. Όμως όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας που έχουμε σήμερα, τον κύριο Νίκο Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Πολεμιστών Κύπρου. Θα ανταποδούμε όλα αυτά σε λιγάκι. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινά αυτή η πολύ, θα έλεγα, η συγκλονιστική συνέντευξη, η αποκαλυπτική συνέντευξη για τα όσα έγιναν εκείνες τις μαύρες μέρες, γεγονότα τα οποία δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων δεν έχουμε ξανακούσει ή ίσως τα έχουμε ακούσει και δεν τα πιστεύουμε. Θα μας τα περιγράψει ένας άνθρωπος που τα έζησε ο ίδιος ως στρατιώτης τότε πάνω στην Κύπρο κατά την διάρκεια της εισβολής. Μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. This is the
TAN Talk Radio Network. Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Panhellenic News από το ραδιόφωνο TAN Talk Radio 106,1 στα FM, εδώ στη Φλόριδα, στην περιοχή της Τάμπας, Clearwater Tampa, στις ΗΠΑ. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη, στο μικρόφωνο της εκπομπής.
Και επειδή πλησιάζουμε στις 20 Ιουλίου στην θλιβερή αυτή επέτειο, φωνική επέτειο εισβολής του Ατίλα στην Κύπρο, σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Νίκο Αργυρόπουλο. Είναι βετεράνος πολεμιστής Κύπρου το 1974, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974, πρώην συνταξιούχος τραπεζικός. Κύριε Αργυρόπουλο, είμαστε και συνονόματοι. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ στην Ελλάδα.
Καλό απόγευμα, κύριε Αργυροπούλου. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Και να χαιρετήσω κι εγώ όλη την ομογένεια της περιοχής και όσους μας ακούνε, τέλος πάντων, και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
Εμείς να πούμε ότι έχουμε στην περιοχή εδώ ένα πολύ ενεργό σύλλογο Κύπρου, που με τον πρόεδρο τον κύριο Βαρνάβα, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος και έχει επισημάνει αρκετές φορές, προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανό το θέμα της Κύπρου στην περιοχή της Φλόριδας και στην Αμερική. Πριν από λίγες εβδομάδες, τον Ιούνιο, στην Ουάσιγκτον, έγινε η ετήσια συνεδρίαση ΨΕΚΑ, όπου εκεί συγκεντρώνονται όλοι οι Κυπριακοί σύλλογοι από όλη την Αμερική, στο Λευκό Οίκο, και συζητούν με γερουσιαστές και με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπαθώντας να διατηρήσουν ζωντανό το θέμα της εισβολής της Κύπρου και την εξέβρεση λύσης. Δηλαδή, με αυτό που σας λέω, θέλω να σας πω ότι και εμείς εδώ, ως ομογενείς από την Αμερική, δεν έχουμε ξεχάσει το θέμα. Έχουμε Κυπριακούς συλλόγους σε όλη την Αμερική και ένα δραστήριο Κυπριακό σύλλογο και στην περιοχή της Φλόριδας. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να στηρίξουμε και να βρεθεί μια λύση σε αυτό το επί μισό αιώνα τώρα πλέον και πλέον συνεχιζόμενο πρόβλημα. Εσείς ως βετεράνος πολέμου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι εσείς ήσασταν εκεί ως στρατιώτης της Ελλάδας με την ΕΛΔΙΚ όταν πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος και βρεθήκατε όταν ο πόλεμος ξεκίνησε εκεί.
Κυρία Αργυροπούλου, να πω τα εξής. Καταρχήν χαίρομαι για τη δραστηριότητα των συλλόγων και δι' των Κυπριακών συλλόγων. Και εύχομαι και ελπίζω να είναι στη σωστή κατεύθυνση, η οποία είναι για μας που πολεμήσαμε στην Κύπρο, είναι μία, η απελευθέρωση της Κύπρου. Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν. Η λύση είναι η απελευθέρωση της Κύπρου. Αυτή η διζωνική κοινοτική ομοσπονδία είναι η καταστροφή της Κύπρου και αν στρέφονται προς τα εκεί, καλό θα είναι να διορθώσουν πορεία όσοι ασχολούνται με το θέμα. Διότι η διζωνική κοινοτική ομοσπονδία είναι η καταστροφή της Κύπρου.
Όχι,
και ο πλήρης εκτουρκισμός.
Δεν σκέφτονται αυτό. Σκέφτονται την απελευθέρωση της Κύπρου, όπως το λέτε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και να ξέρετε ότι αυτό αγγίζει βαθύτατα τις καρδιές όλων ημών που πολεμήσαμε στην Κύπρο το 1974. Να πω λοιπόν ότι εγώ βρέθηκα, ήμουνα έφεδρος λοχείας τεθωρακισμένων, ήμουν αρχηγός πληρώματος μέσων αρμάτων, είχα εκπαιδευτεί στην Μητροπολιτική Ελλάδα, το ξεχωρίζω γιατί δεν είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι η Κύπρος είναι Ελλάδα για μας, η Κύπρος είναι Ελλάδα, δεν είναι απλώς ελληνική. Λοιπόν, βρέθηκα στην Κύπρο, μετατέθηκα στην Κύπρο και εντάχθηκα στον Κυπριακό στρατό με ταυτότητα που έλεγε ότι κατάγομαι από την Αμόχωστο για να μπορώ να ενταχθώ στον Κυπριακό στρατό. Ο Κυπριακός στρατός ήταν ηλικίας 10 ετών τότε, είχε ιδρυθεί το 1964 και εμείς ήμασταν εκπαιδευτές του Κυπριακού στρατού σε μια μονάδα τεθωρακισμένων την 21 Ιαν στο BMH στη Λευκοσία, πρώην Βρετανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, British Military Hospital. Εκεί ήταν το στρατόπεδό μας. Εγώ πήγα τον Ιανουάριο του 1974 και επέστρεψα στην Μητροπολιτική Ελλάδα τον τέλη Μαΐου του 1975. Έζησα λοιπόν όλα όσα συνέβησαν και βέβαια στον πόλεμο βγήκαμε από την πρώτη στιγμή έξω από το στρατό, βέβαια όλη η μονάδα όπως και όλες οι άλλες μονάδες, για να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα, τον Τούρκο, τον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα, ο οποίος ήρθε με αποστολή να καταστρέψει. Βέβαια ο Τούρκος ισχυρίζεται, και όταν λέω Τούρκος γενικά, η Τουρκία ισχυρίζεται και λέει, χωρίς να διαψεύδεται ποτέ δυστυχώς από κανέναν, ότι εμείς ήρθαμε για να αποκαταστήσουμε τη συνταγματική νομιμότητα η οποία είχε διασελευθεί με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, του Προέδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Γι' αυτό ήρθαμε και ήρθαμε γιατί μας καλέσατε να έρθουμε. Αυτό που το απευθύνουν στην ελληνική κυβέρνηση την τότε και στην κυπριακή κυβέρνηση. μας καλέσατε και ήρθαμε σαν εγγυήτρια δύναμη να αποκαταστήσουμε τη διασελευθήσα συνταγματική νομιμότητα. Να δούμε πραγματικά ποια ήταν η αιτία του πολέμου το 1974, γιατί δεν έπεσε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Και ούτε φυσικά μπορεί κανείς να πιστέψει και να δεχθεί ότι 15 Ιουλίου έγινε το πραξικόπημα και 20 Ιουλίου εισέβαλαν οι Τούρκοι, ετοιμάστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα. Εκδρομή πάει ένα σχολείο, πενταήμερη, και την ετοιμάζει 3 μήνες πριν. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η ιστορία με την εισβολή στην Κύπρο. Συμφωνία του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, την οποία υπέγραψαν η Αγγλία, η Τουρκία που ξαναμπήκε στο παιχνίδι ενώ είχε φύγει από τη συνθήκη της Λοζάνης και είχε παραιτηθεί κάθε δικαιώματός της επί της Κύπρου, όπως και το 1878 που την είχε δώσει ο Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος στην Αγγλία, στον Βενιαμίν Ντιζραήλ, να λέμε και ιστορικά στοιχεία, είχε παραιτηθεί παντός δικαιωματός της. Την ξανάβαλε στο παιχνίδι η Αγγλία και υπέγραψαν τη Συμφωνία του Λονδίνου για την ανεξαρτησία της Κύπρου στις 19 Φεβρουαρίου του 1959 η Αγγλία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Δηλαδή, ο Καραμαλής, τότε πρωθυπουργός Ελλάδος, ο Αβέροφ υπουργός εξωτερικών τότε της Ελλάδος και ο Μακάριος αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και δεν είναι ένα σοβαρό θέμα. Ο Μακάριος ήταν μόνο αρχιεπίσκοπος, δεν ήταν τίποτα άλλο, δεν υπήρχε κράτος. Η ΕΟΚΑ, η θρηλυκή ΕΟΚΑ που ανάγκασε τους Άγγλους να έρθουν σε διαπραγματεύσεις, δεν του είχε δώσει καμιά εξουσιοδότηση. Ο λαός της Κύπρου δεν τον είχε εξουσιοδοτήσει να υπογράψει καμία συμφωνία, ούτε ήταν πρόεδρος της Κύπρου. Παρανόμως υπέγραψε, και γι' αυτά υπάρχουν πολλά στοιχεία, άλλωστε γίνεται ευκόλως αντιληπτό αυτό που λέω. Κακώς υπέγραψαν τη συμφωνία αυτή, η οποία προβλέπει εγγυητές για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Τι θα πει εγγυητές, τράπεζα είναι? Εγγυήσεις για την ανεξαρτησία κάποιου κράτους έχει το Λουξεμβούργο, μια μικρότατη χώρα, το Λιχτενστάιν έχει εγγυητές. Από πού και ως πού ακούστηκε? Αυτή λοιπόν η συνθήκη εγγυήσεων προέβλεπε, για να το μάθει ο κόσμος, ότι σε περίπτωση που διασαλευθεί η συνταγματική νομιμότητα στην Κύπρο, τότε έχουν δικαίωμα οι εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Αγγλία, Τουρκία να επέμβουν προς αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. Αυτό συνέβη όταν το πραξικόπημα, το οποίο η Ιωαννιδική Συμμορία εκτέλεσε σε βάρος του Μακαρίου, από το οποίο υποτίθεται διασώθηκε ο Μακάριος, γιατί υποτίθεται ότι ήταν στόχος, ούτε στόχος ήταν, ούτε τίποτα δεν ήταν. Ήξερε τα πάντα. Και ήταν και ο Μακάριος, ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ήταν στο κόλπο. Και το ξαναλέω. Δεν ήταν στόχος ο Μακάριος, γιατί ο Μακάριος έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο πριν πέσει και η πρώτη πιστολιά. Με τη βοήθεια των Άγγλων πήγε στην Πάφο και από εκεί στο ακροτήρι, στις αγγλικές βάσεις, όπου ήταν απολύτως ασφαλής στις αγγλικές βάσεις. Ποιος θα τολμούσε να επιτεθεί στις αγγλικές βάσεις? Απολύτως κανείς. Και όμως με τη βοήθεια των Άγγλων με αεροπλάνο φεύγει, πάει στη Μάλτα και από τη Μάλτα στο Λονδίνο. Συναντάει τον Γουίλσον, τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, και τον Γκάλαχαν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Συμφωνούν για το τι θα πει όταν θα πάει την επόμενη μέρα στα Ηνωμένα Έθνη, και αυτοί, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και αυτοί τα μεταφέρουν στον Ετζεβίτη, ο οποίος βρισκόταν και αυτό στο Λονδίνο, αλλά δεν συναντήθηκε με τον Μακάριο. Ποια ήταν η συμφωνία? Θα καταγγείλει ο Μακάριος την Ελλάδα ότι έκανε εισβολή, και αυτό θα ενεργοποιήσει το άρθρο αυτό που σας είπα της συνθήκης εγγυήσεων που εμπεριέχεται στη Συμφωνία του Λονδίνου, για να δώσει το δικαίωμα στους Τούρκους να εισβάλλουν. Είπε 7 φορές τη λέξη εισβολή, ότι η Ελλάδα έκανε εισβολή, και μία φορά τη λέξη εισβολής, ότι οι Έλληνες είναι εισβολείς, και μάλιστα είπε ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι Τουρκοκύπροι από τους Έλληνες της Κύπρου. Ζήτησε λοιπόν τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και των εγγυητριών δυνάμεων, και σε επέμεναν, αφού έκανε εισβολή η Ελλάδα, η Αγγλία και η Τουρκία, να επέμβουν για να αποκαταστήσουν τη συνταγματική νομιμότητα. Γι' αυτό ποτέ δεν είπανε ούτε σε Ελλάδα ούτε σε Κύπρο ότι έγινε πόλεμος. Τα γεγονότα, η εισβολή, Ποτέ δεν λένε ότι έγινε πόλεμος. 50 χρόνια δεν τολμούν να ψηλήσουν τη λέξη πόλεμος, γιατί το προκάλεσαν τον πόλεμο. Και ωφελήθηκαν φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι στη συνέχεια ήρθαν και κατέλαβαν την εξουσία. Όταν κατέβηκε στο αεροδρόμιο της... Προσέξτε κάτι σημαντικό.
Κύριε Αγγυρόπουλε, συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ.
Η εισβολή στην Κύπρο, εσείς λέτε ότι ήταν των Τούρκων, ήταν προσχεδιασμένη από το 59. Όμως υπήρξε κάποια αφορμή για αυτή την εισβολή, την οποία την προκάλεσαν ελληνικές ή κυπριακές δυνάμεις.
Την προκάλεσε η Ιωαννιδική συμμορία, η οποία ήταν η... Τη λέω συμμορία γιατί δεν μπορώ να την περιγράψω αλλιώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτοί οι αξιωματικοί οι οποίοι ανέλαβαν αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, το οποίο έφερε στην εξουσία τον Ιωαννίδη. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μόνη αλλαγή που έγινε τον Νοέμβριο δια του Πολυτεχνείου ήταν να απομακρυνθεί από την εξουσία ο Παπαδόπουλος και να αναλάβει ο Ιωαννίδης. Από το παρασκήνιο βεβαίως, γιατί στο προσκήνιο έβαλε τον Κιζίκη πρόεδρο Δημοκρατία, στρατηγό, τον Ανδρουτσόπουλο πρωθυπουργό, το δεύτερο δοτό πρωθυπουργό μετά τον Μαρκεζίνη που είχε βάλει ο Παπαδόπουλος, και τους αρχηγούς των όπλων, τον Μπονάνο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, τον Γαλατσάνο αρχηγό στρατού, τον Παπανικολάου αρχηγό αεροπορίας και τον Αραπάκη αρχηγό ναυτικού, τους οποίους στη συνέχεια η Δημοκρατία, όταν έγιναν οι εκλογές και αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία στην Ελλάδα, τους ονόμασε προδότες. Αυτούς ονόμασε προδότες που έκαναν το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Ερωτώ, ξέρετε εσείς κάποιος από όλους αυτούς, Ιωαννίδη, Γκυζίκη, Ανδρουτσόπουλο, Μπονάνο, Γαλατσάνο, Παπανικολάου, Αραπάκη, να δικάστηκε ή να τιμωρήθηκε? Μην ψάξετε, δεν θα βρείτε. Δεν τιμωρήθηκε, δεν ανακρίθηκε κανείς από αυτούς.
Γιατί όμως δεν άνοιξε αυτό? Και ακόμα φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θα ήθελα με την αφορμή αυτή να αναφέρω ότι έχετε ξεκινήσει για όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα στην εκπομπή, μετά από έρευνα ετών και από όλα αυτά τα βιώματα που είχατε και εσείς ως πολεμιστής της Κύπρου, γράψατε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι Ένοχοι», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενδοχώρα. «Οι Ένοχοι» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και εκεί αναφέρεται όλα τα γεγονότα όπως τα ζήσατε, αλλά και τους υπετίους της καταστροφής της Κύπρου, κατά την άποψή σας, και ζητάτε να ξανανοίξει ο φάκελος, όχι να ξανανοίξει, να ανοίξει, γιατί δεν έχει ανοίξει ποτέ ο φάκελος της Κύπρου.
Κοιτάξτε, να σας πω, το βιβλίο «Ανοίγει το φάκελο της Κύπρου» έχει μέσα στις περίπου 500 σελίδες, έχει στοιχεία, τεκμήρια, έγγραφα, αποδείξεις, ατράνταχτες, κρατικά έγγραφα μιλάω, έτσι, ήδη από το 1974. Και όχι μόνο, και στη συνέχεια, για το πώς, ποιοι, πότε, πώς και γιατί σχεδίασαν, οργάνωσαν, μεθόδευσαν και εξετέλεσαν αυτό το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, της Ελλάδος και του ελληνισμού γενικότερα. Και όχι μόνο αυτό, και πώς το κουκούλωσαν στη συνέχεια, πώς κάλυψαν τις ενοχές τους και πώς όλο αυτό που παρουσιάζουν ως αλήθεια με δογματικό τρόπο, χωρίς να φέρνουν κάποια απόδειξη για αυτό που λένε, έτσι δογματικά, αυτό έγινε, αυτό θα ξέρετε, τέρμα, τελείωσε. Έτσι μαθαίνουν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό έβγαλα αυτό το βιβλίο, γι' αυτό κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο, πρέπει να σας πω, το οποίο περιγράφει και το τότε και το μετά, και για το φάκελο της Κύπρου και πώς ενταφίασαν όλη αυτή την υπόθεση με τα φόπλακα, τον περίφημο φάκελο της Κύπρου.
Γιατί δεν ανοίγει αυτός ο φάκελος, κύριε Αργυρόπουλε? Ακριβώς
γιατί εκεί, κυρία Αργυροπούλου, είναι οι ενοχές όλων αυτών, τις οποίες τις μαζέψανε, τις κρύψανε και απέκλεισαν κάθε άνθρωπο από το να έχει πρόσβαση. Ακριβώς αυτά λέω με... Και αυτά αποκαλύπτουμε στο βιβλίο. Τι ακριβώς κάνανε, τι έκανε. Θα σας πω χαρακτηριστικά το εξής. Φεύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο, αλλά πρέπει σε σύντομο χρόνο να καλύψουμε πολλά θέματα. Ο φάκελος της Κύπρου, τον οποίον ευαγγελίστηκε ότι θα ανοίξει ο Ανδρέας του Παπανδρέου, συγκρότησε μια επιτροπή το 1986, την Επιτροπή Μπασαγιάννη, η οποία μετά από 3 χρόνια παρέδωσε το πόρισμά της στη Βουλή των Ελλήνων, 31 Οκτωβρίου του 1988. Θα σας πω ένα στοιχείο που αναφέρει μέσα. Δεν καλέσαμε, λέει, κανέναν πολίτη κυπριακής καταγωγής να καταθέσει για το φάκελο της Κύπρου ακούστε την αιτιολογία, για να μην δώσουμε αφορμή σε ασύμφορες ερμηνείες. Και το γράφουν καθαρά έτσι όπως σας το λέω. Εμπεριέχεται μέσα στο βιβλίο. Από τότε λοιπόν και μετά, με εντολή του Ανδρέα Παπανδρέμου, ενταφιάστηκε η υπόθεση της Κύπρου και καταπλακώθηκε με τον φάκελο, τον περίφημο, τον οποίο δεν τόλμησε ποτέ κανείς να ανοίξει, για να μην βγουν οι ενοχές του στο φως. Η δε Κύπρος, προσέξτε κάτι, αλλά κάνουμε άλμα τώρα χρονικό. Θα ήθελα πριν από αυτό, θα σας πω τι έγινε και στην Κύπρο.
Ναι.
Ακούστε, μετά την... Προσέξτε κάτι που έγινε στη Νέα Υόρκη. Ο Μακάριος όταν έκανε την ομιλία του, η οποία περιέχεται ολόκληρη στο βιβλίο μου, όταν έκανε την ομιλία του, η ώρα ήταν 4 ώρα το απόγευμα, δηλαδή ήταν 11 η ώρα Κύπρου το βράδυ. Ξέρετε πότε ξεκίνησαν οι Τούρκοι? Στις 11.30 το βράδυ. Περίμεναν την νομιμοποίηση η οποία ενεργοποιούσε, λέω πάλι, το άρθρο της συνθήκης εγγυήσεων που λέει αν διασελευθεί η συνταγματική νομιμότητα, που είχε διασελευθεί διά του πραξικοπήματος, τότε έχει δικαίωμα και υποχρέωση οι άλλες, οι εγκύτερες δυνάμεις, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα κάθε μία, να επέμβει να αποκαταστεί συνταγματική νομιμότητα. 5 χρόνια μετά τον πόλεμο, ο εξαπορίτων του Μακαρίου, ο Γεώργιος Τομπάζος, ο αρχηγός της ΚΙΠ Κύπρου, σε συνεντεύξεις στους εφημερίδες και περιοδικά, είπε τα εξής: «Οι μόνοι που γνωρίζαμε για το πραξικόπημα ήμασταν εγώ και ο Μακάριος. Μάλιστα με έστειλε στην Τσεχία να αγοράσω όπλα, να φέρω όπλα, έφερα 1000 όπλα, εννοεί Καλάσνικοφ, ατομικού οπλισμού, και με έστειλε να συναντήσω κάποιους δικούς του. Όταν επέστρεψα μου είπε να πάω στο Ζέφυρο να πάρω την οικογένειά μου, διότι εκεί θα γίνει η απόβαση». Πριν το πραξικόπημα μιλάμε τώρα. Ο Ζέφυρος ήταν ένα ξενοδοχείο ακριβώς εκεί που έγινε η απόβαση.
Άρα, κύριε Αργυρόπουλε, για να καταλάβω δηλαδή ουσιαστικά, τώρα ευθύνεται η Ελλάδα με τη διασάλευση της συνταγματικής νομιμότητας στην Κύπρο από την ανατροπή του Μακαρίου. Ευθύνεται η Ελλάδα για αυτό που ακολούθησε.
Σε συνεργασία με τον Μακάριο.
Ο Μακάριος θεωρητικά δεν είχε γνώση του...
Αυτό είπα μόλις τώρα, ότι ο Μακάριος ήταν...
Γνώριζε πριν.
Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Μακαρίου, ο Γεώργιος Τομπάζος, σε συνεντεύξεις του,
ναι,
δήλωσε ότι οι μόνοι που ξέραμε για το πραξικόπημα, υπάρχουν πολλές αποδείξεις, τις έχω όλες μέσα στο βιβλίο, το λένε ο Αβέροφ, ο Άγγελος ο Βλάχος, τον είχαν ενημερώσει, ο Νίκος ο Κρανιδιώτης, όλοι αυτοί τον είχαν ενημερώσει, ο Νίκος ο Κρανιδιώτης, ο πατέρας του Γιάννη του Κρανιδιώτη.
Αυτό ήθελα να πω τώρα, ο πατέρας του Γιάννη Κρανιδιώτη.
Ναι, τον είχε ενημερώσει από πολύ πριν, με πληροφορίες που του είχε δώσει ο Άγγελος ο Βλάχος και ο Αβέροφ, ότι θα γίνει το πραξικόπημα. Υπάρχουν συνεντεύξεις του Μακαρίου στις 5 Ιουλίου.
Ναι, αλλά και από μαρτυρίες άλλων πολεμιστών που βρέθηκαν στην Κύπρο, αλλά και από άλλων Κύπριων, αναφέρουν ότι γνώριζαν εδώ και αρκετούς μήνες ότι η Τουρκία συγκεντρώνει στρατεύματα από την πλευρά της Μικράς Ασίας προς την πλευρά της Κύπρου για αρκετούς μήνες. Και ουσιαστικά ήταν όλοι προετοιμασμένοι ότι πρόκειται να ακολουθήσει η εισβολή.
Προσέξτε. Αυτό τώρα... το γνώριζε από το Μάρτιο του 1974, διότι ο Αλέξανδρος Σημεοφορίδης, ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΚΙΠ στην Κυρίνια, που έβλεπε και άκουγε τα πάντα απέναντι τι γινόταν, ενημέρωνε Αθήνα και Λευκοσία, Μάρτιος του 1974, λέω έτσι. Μάρτιος του
1974. Τέσσερις μήνες πριν την εισβολή.
Ναι, ενημέρωνε ποιον? Το Μακάριο, την κυβέρνηση του Μακαρίου και την κυβέρνηση των Αθηνών, τον Κιζίκη. Και τον αόρατο δικτάτορα, τον Ιωαννίδη και όλους αυτούς τους αρχηγούς που είπαμε προηγουμένως. Τι έκαναν, ποια ήταν η κίνηση του Μακαρίου την πρώτη, 8 Ιουνίου, αδιαφορούσαν για τις πληροφορίες της Κυρίνιας, έτσι, του κλιμακίου αυτού. Αδιαφόρησαν οι πάντες. Στις 8 Ιουνίου η 39η μεραρχία των Τούρκων που εισέβαλε στην Κύπρο με διοικητή τον Πεντρεντίνη Τεμιρέλη, τον υποστράτηγο, μπήκε σε αυστηρά επιφυλακή. 8 Ιουνίου μπήκε σε αυστηρά επιφυλακή. Ορίετο ο Καημένος ο Σημεοφορίδης, μπαίνουν σε επιφυλακή, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες, απαγορεύεται η απομάκρυνση από τη θέση του και του τελευταίου φαντάρου. Κάντε κάτι, ετοιμάζονται να εισβάλλουν. Να εισβάλλουν πού? Να φύγουν, να ετοιμάζονται για πόλεμο. Πού θα κάνουν πόλεμο? Στην Αργεντινή, στην Νορβηγία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο. Τι κάνει λοιπόν ο Μακάριος? Μειώνει τη θητεία την 1η Ιουλίου και από 24 μήνες την κάνει 14 και αποδεκατίζει το στρατό.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να δούμε και να πούμε ποια ήταν η δική σας εμπειρία από αυτά που ζήσατε στην Κύπρο, μιας και μιλάμε τώρα για το θέμα της εισβολής.
Ωραία.
Πάμε σε μια μικρή διακοπή.
This is the Tantalk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η εκπομπή μας συνεχίζεται. Pan Hellenic News, το Tantalk Radio εδώ στην Φλόριδα, στην περιοχή της Τάμπα, 106,1 στα FM. Είμαστε κάθε Τετάρτη μαζί σας, 4 με 5 το απόγευμα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέντη στην παρουσίαση της εκπομπής. Και σήμερα, όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον κύριο Νίκο Αργυρόπουλο, βετεράνο πολεμιστή Κύπρου 1974, αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974, συνταξιούχο τραπεζικό, ο οποίος μας μιλά και μας έλεγε για το τι έγινε εκείνη την περίοδο. Το παρουσίασε και κάποια θέματα από το βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες με τίτλο «Η ένοχη». Και ουσιαστικά, από ό,τι διάβασα κάτω από τον τίτλο, κύριε Αργυρόπουλε, λέτε ότι προσοχή, δεν κάνει αυτό το βιβλίο μακριά από αληθοφοβικούς. Προσπαθείτε να περιγράψετε ουσιαστικά... Κατά την άποψή σας, τι έφταξε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπαίτιοι της καταστροφής της Κύπρου, του διχοτόμης της Κύπρου.
Ναι, λέω ο υπότιτλος του βιβλίου, ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Αργυροπούλου, ο τίτλος είναι «Η ένοχη», ο υπότιτλος είναι «Αυστηρός ακατάλληλο για αληθοφοβικούς και αλλεργικούς στην αλήθεια». Mm. Όποιος έχει τέτοια σύνδρομα, καλό θα είναι να μην το ακουμπεί στο βιβλίο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως πριν το διάλειμμα, και πρέπει να το πούμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν στις 11.30 ώρα, αφού τελείωσε την ομιλία του στο Ηνωμένα Έθνη ο Μακάριος, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί να γίνει αυτό στο Λονδίνο στις 17 Ιουλίου μεταξύ του Μακαρίου, του Γουίλσον Πρωθυπουργού της Αγγλίας και του Κάλαχαν Υπουργού Εξωτερικών, οι οποίοι τα μετέφεραν στον Ετσεβίτ Πρωθυπουργό της Τουρκίας τότε, που εισέβαλε, και στην κουστοδία που τον ακολουθούσε, εκεί στο Λονδίνο. Μάλιστα ο Ετσεβίτ ζήτησε να εισβάλλουν μαζί Αγγλία και Τουρκία και του λέει ο Γουίλσον και ο Κάλαχαν, του λένε όχι, δεν θα εισβάλλουμε μαζί, θα εισβάλλεις εσύ και εμείς θα σε βοηθήσουμε, θα αποτρέψουμε τους Έλληνες από το να υπερασπιστούν την Κύπρο και θα εισβάλλεις εσύ για να αποκαταστήσεις συνταγματική νομιμότητα.
Αυτά πώς τα ξέρουμε όμως, κύριε Αργυρόπουλε?
Θα τα δείτε μέσα στο βιβλίο.
Υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία παρουσιάζονται και...
Φυσικά, θα τα δείτε όλα μέσα στο βιβλίο. Θα τα δείτε όλα με λεπτομέρειες.
Άρα δηλαδή εσείς βασίζεστε σε αυτά που λέτε με βάση κάποια έγγραφα τα οποία έχετε εντοπίσει από πού?
Από το Foreign Office. Είναι αποθεσμευμένα έγγραφα των Άγγλων. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Το γεγονός λοιπόν αυτό. Υπάρχει όμως και μια συνέχεια. Όταν εισέβαλε η Τουρκία, με ρωτήσατε για τις δικές μου εμπειρίες, όταν εισέβαλε η Τουρκία, επιτέθηκαν λοιπόν με αεροπορία που δεν είχαμε εμείς, με ναυτικό που δεν είχαμε εμείς, Έκαναν την απόβαση, ξεκίνησαν λοιπόν στις 11.30 ώρα το βράδυ.
20 Ιουλίου του 1974 τώρα.
20 Ιουλίου, ξεκίνησαν στις 19 Ιουλίου. Το BBC το έλεγε ότι ξεκινάνε. Πολύ ο Σημεοφορίδης που ήταν ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΚΙΠ Κυρίνιας έλεγε ότι έχουν ξεκινήσει. Υπάρχει σήμα, το οποίο δημοσιεύεται μέσα στο βιβλίο μου, αυθεντικό, όχι το ίδιο, αλλά είναι αντίγραφο, ναι. Αυθεντικό του ΓΕΕΦ, το οποίο λέει ότι 10 πλοία πολεμικά της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει και πλέον βορείως του ακροτηρίου Απόστολης Ανδρέας στη μύτη της Κύπρου. Ναι. Ακολουθούμενα από άλλα 10 σκάφη αποβατικών δυνάμεων που πλέον στα 28 με 30 μίλια βορείως του αυτού ακροτηρίου και ολοκληρώνει. Άκρος απόρριτο έγγραφο. ΓΕΕΦ δεν ανησυχεί. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς δεν ανησυχούσε για το τι έρχονταν οι Τούρκοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα σήμα μέσα του διοικητού των Βρετανικών Δυνάμεων Εγγύης Ανατολής, το οποίο λέει, εάν εμφανιστούν αεροπλάνα ελληνικά, θα σηκώνονται, θα απογειώνονται τα αγγλικά αεροπλάνα από τη βάση του ακροτηρίου. Η βάση ήταν αυτή κοντά στην Πάφο.
Ναι.
Θα απογειώνονται για να αναχαιτήσουν τα ελληνικά που έρχονται να υπερασπιστούν την Κύπρο. Δεν ήρθαν βέβαια αεροπλάνα, αλλά αυτή ήταν η διαταγή του διοικητού των Βρετανικών Δυνάμεων Εγγύης Ανατολής, του στρατηγού.
Ναι.
Οι Άγγλοι βοηθούσαν με κάθε τρόπο την εισβολή των Τούρκων. Έξω από την Κυρίνια υπήρχε το ελικοπτεροφόρο Ερμής του Αγγλικού πολεμικού ναυτικού, από το οποίο απονιώνονταν τα ελικόπτερα και επιτίθενταν και χτυπούσαν τις ελληνικές θέσεις. Όταν όμως εισέβαλαν οι Τούρκοι, καθυλώθηκαν στο προγεφύρωμα με αυτά τα λίγα πενιχρά μέσα που είχαμε εμείς, τα πενιχρά όπλα, χωρίς βοήθεια από πουθενά.
Είχε σταλεί στρατός από την Ελλάδα ή ήταν μόνο ο στρατός που υπήρχε εκείνη τη στιγμή πάνω στην Κύπρο?
Ο στρατός που υπήρχε πάνω στην Κύπρο.
Εκείνη τη στιγμή.
Μόνο.
Εσάς σας είχατε ενημέρωση, λέτε, ήσασταν εκεί μήνες. Ήσασταν δηλαδή, περιμένατε από στιγμή σε στιγμή ότι θα γίνει αυτή η εισβολή?
Όχι. Όταν δηλαδή... όμως. Ναι. Κοιτάξτε, όταν μειώθηκε η θητεία την 1η Ιουλίου και διαλύθηκε ουσιαστικά. Όχι διαλύθηκε. Υπήρξε μια αποσύνθεση ουσιαστικά του στρατού του Κυπριακού. Γιατί? Γιατί όταν έβγαλε την διαταγή ο Μακάριος ότι μειώνεται η στρατιωτική θητεία από 14 μήνες, όσοι είχαν συμπληρώσει 14 μήνες φεύγανε, απολύονταν.
Ωραία.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί που είναι έμπειροι στα όπλα, στις ασκήσεις, στις τακτικές, στη στρατηγική και σε ό,τι άλλο σε ασκήσεις, έχουν εκπαιδευτεί. Οι άλλοι είναι ακόμα εκπαιδευόμενοι.
1η
Ιουλίου μείωσε τη θητεία. Το λέει ο ίδιος ο Μακάριος.
Ωραία. Και μετά γίνεται η πρώτη εισβολή.
Προσέξτε, γίνεται η εισβολή των Τούρκων, οι οποίοι, παρότι έχουμε ένα στρατό που έχει αποδεκατεστεί, έρχονται όμως πίσω οι επίστρατοι. Αλλά είναι δύσκολο να συντονιστούν πάλι μονάδες και να οργανωθούν οι ουλαμοί, οι δημιουργίες, οι λόχοι, όλα αυτά έχουν αποσυνθεθεί.
Ένα χάος.
Το οποίο έχει προκληθεί, ενώ ο Μακάριος γνωρίζει ότι ο Τούρκος εισβάλλησε λίγο. Και αυτό γίνεται από το Μάρτιο και την 1η Ιουλίου αποδεκατίζει το στρατό.
Ακούμε ότι υπήρχε πρώτη εισβολή που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου, κατάπαυση πυρός, και δεύτερη εισβολή μετά τις διαπραγματεύσεις που κατέρευσαν στη Γενέβη στις 14 Αυγούστου.
Να πούμε κάτι γι' αυτό. Ωραία αφορμή μου δίνεται για να τα πούμε συνολικά τα πράγματα.
Ο πόλεμος είχε σταματήσει για αυτό το διάστημα?
Όχι, ο πόλεμος αυτό δεν έγινε. Λένε Ατήλας 1, Ατήλας 2. Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας, ούτε μπάσκετ με πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένας πόλεμος κυριολεκτικά που είχε νεκρούς, τραυματίες, αναπήρους, ακροτηριασμένους, εκτοπισμένους ανθρώπους, διασμένες γυναίκες. Είχε τα πάντα, είχε τα πάντα και δεν σταμάτησε καθόλου. Θα δείτε μέσα, αν έρθεις, αν μπορέσετε να σας δώσω το βιβλίο και το διαβάσετε, θα δείτε μέσα και θα εκπλαγείτε με πόσες λεπτομέρειες, πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω το εξής. Οι Τούρκοι χτύπησαν, έκαναν την εισβολή και αποβιβάστηκαν στο 5 μίλι δυτικά της Κερίνιας, μια περιοχή, μια παραλία που είναι 300 μέτρα Μήκος, ας πούμε.
Γνωστή η παραλία, ναι.
Μπράβο, ωραία. Εκεί λοιπόν βγαίνανε μόνο δύο αποβατικά. Δεν μπορούσαν να βγουν περισσότερα. Αν το πυροβολικό, αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο αμήνης Κύπρου, το οποίο ήταν έτοιμο από το 1973, αν δινόταν η διαταγή από το ΓΕΦ, εφαρμόστε το σχέδιο αμήνης Κύπρου, δεν θα πάταγε Τούρκος στην Κύπρο. Δεν δόθηκε αυτή η διαταγή. Αλλά αυτός ο Γεωργίτσης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, δηλαδή του στρατού της Κύπρου, ήταν εγκάθετος του Ιωαννίδη. Πώς να δώσει τη διαταγή?
Ναι.
Επιτρέψτε μου να το πω όλο. Όμως οι αξιωματικοί των μονάδων που συγκροτούσαν τον Κυπριακό στρατό δεν μπορούσαν να περιμένουν όταν ο Τούρκος επιτίθετο. Γι' αυτό και αμύνθηκαν χωρίς να περιμένουν διαταγή.
Άρα με δική σας πρωτοβουλία εσείς λοιπόν, επειδή το έχουμε ακούσει αυτή τη μαρτυρία και από άλλους πολεμιστές που ήρθαν και από την Ελλάδα εκτάκτως ναι, όταν έγινε η επιστράτευση, ότι δεν παίρναμε καμία οδηγία από την Ελλάδα, ζητούσαμε οδηγίες, δεν μας έδινε καμία οδηγία και αναγκαζόμασταν να λαμβάνουμε εμείς πρωτοβουλίες και να πολεμάμε μόνοι μας. Μας είχαν αφήσει
ακριβώς
δηλαδή.
Ακριβώς αυτό έκαναν οι γενναίοι αξιωματικοί, οι οποίοι ήταν διοικητές μονάδων, διοικητές λόγων, διοικητές υλών σε εμάς τους θωρακισμένους, διοικητές μοιρών του πυροβολικού, διοικητές μοιρών των καταδρομών.
Είχατε τον οπλισμό να πολεμήσετε, κύριε Αργυρόπουλε?
Είχαμε την ψυχή να πολεμήσουμε, κύριε Αργυρόπουλο. Είχαμε την ψυχή με αυτά τα πενιχρά μέσα, γιατί δεν είχαμε τον οπλισμό που είχαν οι Τούρκοι, οι οποίοι, σας είπα, βοηθούνται από όλες τις δυνάμεις. Γύρω-γύρω είχε κυκλώσει ο αγγλικός στόλος στην Κύπρο. Πιο έξω ήταν ο έκτος αμερικάνικος στόλος και ακούστηκε κάτι ακόμα. Και από την άλλη μεριά ήταν ο σοβιετικός στόλος. Όλοι υπέρ της Τουρκίας. Όλοι υπέρ.
Ήταν λοιπόν οι τρεις στόλοι, Αμερική, Ρωσία και Αγγλία, έξω από τον
Ισραήλ. Σοβιετική Ένωση τότε. Γύρω-γύρω από την. Ναι.
Μου θυμίζει λίγο κάτι, μου θυμίζει από Σμύρνη αυτό.
Α, ακριβώς έτσι. Όπως το λέτε. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά σας το θυμίζει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως οι Τούρκοι τα βρήκαν σκούρα. Είχαν την πρωτεύουσα του τουρκοκυπριακού θύλακου στο Κιόνελι, βόρεια της Λευκοσίας, το οποίο ήταν οχυρωμένο από το 1963. Έκαναν την απόβαση στο 5 μίλι και καθυλώθηκαν εκεί από πενιχρές δυνάμεις, από λίγες, από το 251 τάγμα πεζικού, από το τάγμα που από τον... βοηθήθηκε στις 22 Ιουλίου από τον Κατούντα, το λιοντάρι της Κύπρου που ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι. Έτσι.
Εμφανίστηκε. Είναι ένας από τους αγνοούμενους.
Ναι, μην τους λέτε αγνοούμενους. Κάντε μου τη χαρά. Τους λέτε αγνοούμενους. Είναι αιχμάλωτοι πολέμου.
Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Αργυρόπουλε?
Ξέρουμε πολύ καλά ποιος τους έχει, πού τους έχει, τι τους κάνει, πώς είναι τα κοινή. Θα μιλήσουμε για τους αιχμαλώτους. Ευχαριστώ για την
ευκαιρία. Πρέπει να πάμε όμως και σε αυτό, γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά ακόμα.
Ακούστε, να πούμε γρήγορα.
Ναι.
Τις πρώτες μέρες λοιπόν οι Τούρκοι είναι καθυλωμένοι. Τις τρεις πρώτες μέρες είναι καθυλωμένοι σε τρία σημεία. Εκεί που έριξαν αλεξιτοτιστές στην Αγύρτα, στο 5 μίλι που έκαναν την απόφαση και στο Κιόνελι που ήταν πρωτεύουσα του Κυπριακού θύλακος. Δεν μπορούσαν να ενώσουν αυτά τα τρία σημεία που ήταν ο στόχος για να μπορούν να επεκταθούν. Καθυλώθηκαν στα τρία σημεία, λέει ο Μπεντρεντίν Ντεμιρέλε, ο στρατηγός, ο διοικητής των αποβατικών δυνάμεων της Τουρκίας, στα απομνημονεύματά του. Στις 21 Ιουλίου το βράδυ, το Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας στην Κύπρο, των δυνάμεων που είχαν αποβιβαστεί, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όλη τη νύχτα έκαιγαν έγγραφα. Γιατί έκαιγαν έγγραφα? Γιατί το είχαν σίγουρο την άλλη μέρα τους πετάξουμε στη θάλασσα και να μην πέσουν αυτά τα κρίσιμα έγγραφα στα χέρια των Ελλήνων.
Και
την άλλη μέρα, εγκλωβισμένοι και χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν ούτε πιθαμοί, τι ζήτησαν οι Τούρκοι? Εκεχηρία. Η κατάπαυση του πυρός ζητήθηκε από τους Τούρκους και οι άθλοι, οι εξουσιαστές και σε Αθήνα, από Αθήνα μάλλον, η στρατιωτική αυτή ηγεσία δέχθηκε την εκεχηρία, ενώ τους είχαμε τους Τούρκους με αυτά τα πενιχρά όπλα που είχαμε.
Μάλιστα.
Έδωσαν την εκεχηρία, η οποία ήταν το πρόσχημα για να κατεβάσουν κι άλλες δυνάμεις χωρίς εμείς να τους χτυπάμε. Γίνονταν με εντολή του αρχηγού των τουρκικών δυνάμεων, του Εσφέρα Γκεντζή, του αρχηγού στρατού της Κύπρου, γίνονταν μάχες διαρκώς μικρής κλίμακας χωρίς υποστήριξη αεροπορίας. Γι' αυτό θεωρείται ότι δεν έγινε, ότι σταμάτησε ο πόλεμος. Δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα.
Άρα ο πόλεμος συνεχιζόταν λοιπόν. Άρα δεν υπάρχει ατήλ. Γιατί λέει ατήλας 1 και ατήλας 2.
20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου. Εγώ αυτό έζησα και αυτό σας μεταφέρω. Εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να πούμε. Στις 23 Ιουλίου, 22 έγινε η εκεχηρία. 23 Ιουλίου παρετείται ο Σάμψον που είχε διοριστεί πρόεδρος στην Κύπρο από τους πραξικοπηματίες και καταραίει το πραξικόπημα και αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα και αναλαμβάνει πρόεδρος της Κύπρου ο Κληρίδης, ο Γλαύκος Κληρίδης στις 23 Ιουλίου. Οι Τούρκοι είναι καθυλωμένοι, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και εκεί τίθεται το κρίσιμο ερώτημα από μένα για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια και περιγράφεται και στο βιβλίο μου. Ο Μακάριος, ο νόμιμος και εκλεγμένος πρόεδρος της Κύπρου και αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, γιατί δεν επιστρέφει στις 23 Ιουλίου στο ποίμνιό του σαν αρχιεπίσκοπος και στο λαό του σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου? Διότι αν επέστρεφε, είχε εκλείψει πλέον κάθε λόγος για να συνεχίσουν οι Τούρκοι αυτό που έλεγαν αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητος. Είχε αποκατασταθεί.
Μάλιστα.
Γιατί δεν γυρίζεις Μακάριο στο λαό σου και στο ποιμνιό σου?
Άρα γιατί, γιατί κατά την άποψή σας?
Για να ολοκληρωθεί το κακό.
Μάλιστα, να συνεχιστεί η εισβολή λοιπόν και
ακριβώς,
να φτάσει στην Λευκοσία.
Όλο το μεγάλο κακό, 6.000 νεκροί, 200.000 εκτοπισμένοι, 37% της κυπριακής γης στα νύχια των Τούρκων, 1.500 βιασμένες γυναίκες γνωστές, γιατί αυτές που αυτοκτόνησαν ή άλλες που δεν μίλησαν, δεν τις ξέρουμε. Τόση βασανισμένη, τόσο αίμα που χύθηκε, θα είχε αποφευχθεί, κύριε Αργυροπούλου και αγαπητοί ακροατές, εάν είχε γίνει ένα πράγμα, αν ο Μακάριος γύριζε στο λαό του και στο ποίμνιό του. Επέλεξε να μην γυρίσει. Από εκεί και μετά ματοκυλίστηκε η Κύπρος. Όσον αφορά για τις συνομιλίες τις προσχηματικές της Γενέβης, γιατί ήρθε ο Καραμανλής στην Ελλάδα μαζί με όλους τους άλλους που ορκίστηκαν εκεί και κάνανε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, ψευδεπίγραφος τίτλος, γιατί απεδείχθη η κυβέρνηση Εθνικής Ανικανότητος, έστειλαν τον Μαύρο Υπουργό Εξωτερικών στη Γενέβη να κάνει συνομιλίες για εξέβρεση λύσεως, λες και υπήρχε άλλη λύση από το να φύγουν, γιατί αποκαταστάθηκε η συνταγματική νομιμότητα. Έπρεπε να φύγουν οι Τούρκοι. Αυτό ήταν το μόνο ζητούμενο. Αντί λοιπόν αυτού, υπέγραψε και ο Μαύρος μαζί με τον Γκιουνές τον Τούρκο και τον Κάλαχαν τον Άγγλο, υπέγραψαν τι? Οι Έλληνες θα αποχωρήσουν από τους θύλακες που έχουν καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Τούρκοι θα παραμείνουν στις θέσεις που έχουν καταλάβει και θα μπει μέσα, ανάμεσά τους μια διαχωριστική γραμμή. Και αυτό το υπέγραψε και η κυβέρνηση του Καραμαλή δια του Μαύρου. Ο πόλεμος συνεχιζόταν, εμείς φαζόμασταν και εδώ γλεντάγανε στην Αθήνα. Ο πόλεμος συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση. Οι συνομιλίες, προσχηματικές συνομιλίες, επανελήφθησαν στις 8 Αυγούστου στη Γενέβη με την προσθήκη του Γλαύκου Κληρίδη και του Ραούφ Ντεκτάς. Οι προτάσεις που γίνονταν εκατέρωθεν από τη μία στην άλλη πλευρά ήταν έτσι διατυπωμένες ώστε να απορρίπτονται. Αυτό γιατί? Να απορρίπτονται αμέσως από την άλλη πλευρά. Αυτό γιατί? Για να δοθεί χρόνο στην Τουρκία να αποβιβάσει και άλλες δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις αποβίβαση. Η Τουρκία να προχωρήσει, ένωσε τα σημεία που δεν μπορούσε να ενώσει και επιτέθηκε πάση δυνάμεις στις 14 Αυγούστου, αφού διέλυσε τις συνομιλίες η Τουρκία, έφυγε θεωρώντας ότι είναι αδιέξοδες, αφού είχε πετύχει το στόχο της στην Κύπρο, έφυγε, διέλυσε τις συνομιλίες και τότε χρησιμοποίησε και πάλι αεροπορία. Όλες τις δυνάμεις, ναυτικό και αεροπορία, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις ενισχυμένες και εμείς χωρίς ούτε μία σφαίρα από το Εθνικό Κέντρο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Αφού είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν δικαιούται ως μία από τις εγγύητριες δυνάμεις να εισβάλλει και αυτή στην Κύπρο?
Αυτό είναι και το δικό μου ερώτημα. Να έρθει στην Κύπρο και να αμυνθεί. Ο Καραμαλής, κυρία Αργυροπούλου, ζήτησε από τους Άγγλους, από τον Κάλαχαν, την άδεια για να στείλει στρατό στην Κύπρο. Και ο Κάλαχαν του είπε, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, άλλωστε σε αυτό συμφωνεί και ο Μακάριος, τον οποίον συνάντησα το πρωί και μου είπε, μα τι θα κάνει ο στρατός αν πάει στην Κύπρο? Όχι, να μην πάει, είπε ο Μακάριος που βρισκόταν
αυτό
στον
τώρα
Λονδίνο.
Το υπάρχει σε έγγραφο αυτό που λέτε?
Θα το δείτε μέσα στο βιβλίο.
Το βιβλίο, να πούμε, έχει τίτλο «Η Ένοχη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενδοχώρα. Ναι. Για όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το βρουν online.
Και οι ενδιαφερόμενοι και φίλοι
που μας ακούν
να
από
πούμε
εδώ,
κάτι
online.
Άλλο.
Μπορείτε
να
online.
Δούμε κάτι άλλο. Ναι. Να δούμε κάτι άλλο, κυρία Αργυροπούλου. Επιστρέφει ο Μακάριος το Δεκέμβριο, όταν έχει ολοκληρωθεί το κακό. Όταν ο κόσμος, 200.000 κλεζωμένοι, βρίσκονται στις σκηνές. Όταν ο πόνος δεν περιγράφεται. Η δυστυχία των ανθρώπων δεν περιγράφεται. Η τουρκική θηριωδία έχει αφήσει χιλιάδες θύματα. Και έχει κατακτήσει το 38% της Κύπρου. Επιστρέφει ο Μακάριος το Δεκέμβριο. Τι ήταν το πιο λογικό να κάνει? Έρευνες, να ανοίξει ένα φάκελο και να πει αμέσως έρευνες για να δούμε ποιοι κάνανε, πώς κάνανε, τι έγινε με το πραξικόπημα, τι έγινε στον πόλεμο, ποιοι πολέμησαν, ποιοι δεν πολέμησαν, ποιοι δώσαν διαταγές κακές, ποιοι δεν εφάρμοσαν τα σχέδια. Δεν όφιλε να ανοίξει αμέσως το φάκελο της Κύπρου. Πήγαινε και έσκουζε ότι με ανατρέψαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Δεν όφιλε να το κάνει. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τι έκανε η Κύπρος για το φάκελο της Κύπρου.
Ναι.
Καμία κυβέρνηση μέχρι που πέθανε ο Μακάριος το 1977 δεν επέτρεψε ούτε καν να του εισηγηθούν να ανοίξει το φάκελο της Κύπρου, που όφιλε να το κάνει ο ίδιος.
Γιατί όμως μέχρι και σήμερα ο φάκελος αυτός παραμένει...
Πέντε χρόνια μετά, το 1982, ήταν τόση η μακαριοτρομοκρατία που οι επόμενες κυβερνήσεις δεν τολμάγανε ούτε καν να το συζητήσουν. Το 1982 άρχισαν να συζητάνε στην Κύπρο για να συγκροτήσουν επιτροπή να ανοίξει το φάκελο της Κύπρου. Ναι. Συγκρότησαν την Επιτροπή το 1989, 15 χρόνια μετά τον πόλεμο. Άρχισε να λειτουργεί η Επιτροπή και να κάνει έρευνες το 1999, 25 χρόνια μετά τον πόλεμο. Και παρέδωσε το πόρισμά της το 2011, το οποίο το ένα μέλος της τετραμελούς Επιτροπής χαρακτήρισε ο Γεώργιος Γεωργίου, βουλευτής της Κύπρου, του ΔΣΥ. Χαρακτήρισε το πόρισμα μεροληπτικό, κομματικά κατευθυνόμενο και σκοπίμως ελλιπές. Αυτά για το φάκελο της Κύπρου τον ενταφιάσανε, γιατί είναι όλες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που ωφελήθηκαν από αυτή την τραγωδία.
Έχουμε μόνο 5 λεπτά, κύριε Αργυρόπουλε.
Να πω λοιπόν για τους εχμαλώτους.
Για τους εχμαλώτους θέλω να πούμε. Αγνοούμενους τους λέμε. Εσείς λέτε είναι εχμάλωτοι και ξέρουμε πού είναι.
Ακούστε γιατί δεν λένε εχμάλωτοι. Γιατί πρέπει να πούνε εχμάλωτοι πολέμου. Ποιο πόλεμο, αφού δεν λένε ότι έγινε πόλεμος? Τι λένε λοιπόν, αφού δεν λένε οι δικοί μας, υποτίθεται δικοί μας έτσι τώρα, οι ελληνικές και οι κυπριακές κυβερνήσεις, λένε οι αγνοούμενοι. Αυτό το λέμε για κάποιον που δεν ξέρουμε πού είναι, που
ναι,
χάθηκε
ξέρουμε
κάπου.
Ξέρουμε πού είναι.
Σαφέστατα και ξέρουμε, και θα δείτε είναι επίσημο κρατικό έγγραφο μέσα στο βιβλίο, άκρος απόρριτο, που λέει, της ΚΙΠ, που λέει το 1985, 11 χρόνια μετά τον πόλεμο, λέει το έγγραφο αυτό, ότι οι 76 εξ Ελλάδος εχμάλωτοι ήταν στο τάδε σημείο, μεταφέρθηκαν εκεί, τους πήραν από εκεί, στην Τουρκία. Τους πήγαν από εδώ, τους πήγαν από εκεί. Άλλοι πέθαναν από κακοχίες, άλλοι από κακό μεταχείριση. Οι 1.800 Κύπροι, προσέξτε, 76 εξ Ελλάδος και 1.800 Κύπροι μας κάνουν 1.876, όχι 1.619 που λένε ότι ήταν οι εχμάλωτοι. Για αυτούς αγνοούμενοι. Λέει λοιπόν αυτό το έγγραφο, ποιος τους έχει, η Τουρκία, πού τους έχει, πού τους μεταφέρει, τι τους κάνει, πώς πέθαναν, από τι κακοχίες, από τι κακομεταχείριση, από τι.
Είναι στη φυλακή δηλαδή, πού είναι?
Σαφώς τα κολαστήρια, ακούστε τι λέει ο Γκρέγκορι Κόπλεϊ, να τα πω γρήγορα γιατί μας βγάζει ο χρόνος. Ο Γκρέγκορι Κόπλεϊ, Αμερικανο-Αυστραλός, επικεφαλής ενός τμήματος, ενός think tank στο Πεντάγωνο της Αμερικής. Υπέβαλε το 2000 έκθεση στο Πεντάγωνο που λέει. Οι Τούρκοι δεν είχαν, μετά από έρευνες, οι Τούρκοι δεν είχαν ποτέ πρόθεση να επιστρέψουν τους εχμαλώτους. Τους κράτησαν και τους χρησιμοποίησαν σαν πειραματόζωα σε πειράματα βιολογικού και χημικού πολέμου σε μυστικά εργαστήρια σε στρατόπεδα της Τουρκίας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της τουρκικής στρατιωτικής ιατρικής ακαδημίας. Και αντί εδώ να πούν και να πάνε να ζητήσουν τους εχμαλώτους πολέμου που δεν έκαναν έγκλημα, πολέμησαν για την πατρίδα τους, θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Δεν ήμουν εγώ καλύτερος από αυτούς που έπεσαν στο πεδίο της τιμής ή από αυτούς που εχμαλωτίστηκαν και σαπίζουν περιμένοντας τόσα χρόνια την πατρίδα να πάνε να τους φέρει πίσω, να πάνε στη μάνα τους και στον πατέρα τους. Λοιπόν, 11 χρόνια μετά ξέρει η Ελλάδα ότι είναι ζωντανή. Το λέει το έγγραφο αυτό. Που το έχω μέσα στο βιβλίο, θα το δείτε, θα το διαβάσετε. 11 χρόνια μετά ξέρει ότι είναι ζωντανή και δεν του ζητάει και κάνει κουμπαριές, χορεύουν ζεμπεκές, κάνουν ελληνοτουρκικές φιλίες. Για σκεφτείτε το παιδί σας να το έχει απαγάγει κάποιος. Μίζουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ας μπει κάποιος στη θέση αυτών των ανθρώπων να είναι ζωντανή αποδεδειγμένα με βάση αυτό το έγγραφο της ΚΙΠ, άκρος απόρριτο, δημοσιεύεται μέσα στο βιβλίο μου. Για φανταστείτε να περιμένει κάποιος.
Και γιατί, κύριε Αργυρόπουλε, το ελληνικό κράτος φοβάται να διαρρήξει τις σχέσεις με την Τουρκία, ακολουθεί αυτή την τακτική του κατευνισμού.
Ακούστε τι κάνει το ελληνικό κράτος. Πραγματικά είναι ασύλληπτα αυτά. Πρέπει να σας τα πω, μας πιέζει πολύ ο χρόνος, αλλά θέλω να δώσω μια αφορμή ώστε οι ακροατές να ερευνήσουν, να ψάξουν να βρουν την πραγματική αλήθεια και όχι αυτό που τους έχουν ποτίσει τόσα χρόνια. Δεν φταίνε οι άνθρωποι, δεν φταίνετε εσείς που δεν ξέρετε. Φταίνε αυτοί που πότισαν όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο με ένα ψέμα και απαγορεύουν την αλήθεια να βγει στο φως. Απαγορεύουν το φάκελο της Κύπρου, απαγορεύουν το ένα, απαγορεύουν το άλλο. Ακούστε κάτι. Το 1975, ένα χρόνο μετά, το Μάρτιο μήνα, έβγαλε υπουργική απόφαση ο Αβέροφ για τους στρατιωτικούς, υπουργός άμυνας, και ο Στεφανάκης, υπουργός δικαιοσύνης, για τους πολιτικούς. Και λέει, αναστέλλεται η έναρξη ποινικής διώξεως κατά πάντων των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας. Δηλαδή έχουμε υπευθύνους, αλλά αναστέλλουμε την έναρξη ποινικής διώξεως. Δεν θα τους διώξουμε. Γιατί δεν θα τους διώξετε? Γιατί δεν θα πάμε? Στείλαμε έγγραφο το 2008 στον Υπουργό, ήταν ο Μημαράκης τότε άμυνας, και σε όλους τους δύο Προέδρους Ελλάδος-Κύπρου, στον Πρωθυπουργό τον Καραμανλή, τον Κώστα, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, για να μην τολμάει κανένα κόμμα να πει ότι εμείς δεν ξέραμε. Είναι όλοι μια χαρά το ίδιο αφήγημα, λένε, από τη μια άκρη του πολιτικού φάσματος μέχρι την άλλη. Από τη μία ως την άλλη άκρη διαφωνούν σε άλλα θέματα, αλλά εδώ συμφωνούν απολύτως όλοι. Γιατί χάρη σε αυτό το ψευδές αφήγημα έχουν κάτσει στην εξουσία και δεν λένε να κουνηθούν. Και όσο υπάρχει αυτό το ψευδές αφήγημα και δεν ξέρει ο κόσμος την αλήθεια, συνεχίζεται μια χαρά εξουσία.
Πάντως είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο περιγράφεται, κύριε Αργυρόπουλο, ότι υπάρχουν ακόμα ζωντανοί.
Συγχωρήστε με, κύριε Αργυρόπουλο, συγχωρήστε με. Ξέρετε τι μας απάντησε ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, που ήταν τότε αναπληρωτής? Του ζητήσαμε να ζωντανοί. Μας απήτησε λοιπόν το 2009, υπάρχει το έγγραφο δημοσιευμένο και το ένα και το άλλο, ότι οι λόγοι που επέβαλαν την απόφαση αυτή εξακολουθούν να συντρέχουν 33-34 χρόνια μετά, και ως εκ τούτου κρίνεται επάναγκες η συνέχισή της. Δηλαδή ακόμα δεν μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη να πούμε ότι όταν πεθάνουμε όλοι εμείς θα πούνε το story το δικό τους. Και αυτό θα είναι.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Κληθήκατε ποτέ ως αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσετε σε κάποιο είτε στρατιωτικό δικαστήριο, είτε ποινικό δικαστήριο, είτε δικαστήριο της Κύπρου ή της Ελλάδας?
Αυτό σας λέω.
Μάλιστα. Ούτε άρα καμία Ελλάδα... μαρτυρία δεν έχει καταγραφεί πουθενά.
Μόνο... Όλα αυτά που έχουν καταγραφεί, κυρία Αργυρόπουλο, όλα αυτά που έχουν καταγραφεί και που είναι ο φάκελος της Κύπρου, απαγορεύεται να ανοιχθεί.
Άρα οι μόνες μαρτυρίες είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως κάνουμε εμείς τώρα. Στο βιβλίο σας, όπως είναι που το έχετε, που είναι μια μαρτυρία και αυτή για μελλοντική χρήση πιθανότατα.
Το βιβλίο αυτό, κυρία Αργυροπούλου, είναι το μοναδικό που περιγράφει με ονόματα και στοιχεία και αποδείξεις τις πράξεις του καθενός, ώστε οι αναγνώστες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους μόνοι τους. Δεν έχει, πρέπει να σας πω δε ότι τώρα, 1,5 χρόνο που κυκλοφορεί το βιβλίο, δεν έχει βγει κάποιος, ένας πολιτικός, στρατιωτικός, δημοσιογράφος, διπλωμάτης, οποιοδήποτε να πει ότι αυτά που λέει ο Αργυρόπουλος στο βιβλίο είναι ψέματα, είναι ανακρίβειες, είναι αναλήθειες.
Λοιπόν,
ούτε ένας.
Εγώ είμαι πραγματικά συγκλονισμένη από το γεγονός. Είχαμε ακούσει διάφορες φήμες ότι υπάρχουν ζωντανοί αιχμάλωτοι σε κολαστήρια της Τουρκίας, αλλά το να τα ακούμε και από ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο και σε στοιχεία, με επίσημα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται, όπως λέτε και στο βιβλίο σας με τίτλο «Οι ένοχοι», νομίζω ότι μας προκαλεί όχι θλίψη θα έλεγα, αλλά οργή. Οργή για αυτή την στάση, την απαθή στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της κυπριακής κυβέρνησης.
Των ελληνικών λοιπόν, και κυπριακών κυβερνήσεων δεν είναι, και όχι μόνο των κυβερνήσεων, όλου του πολιτικού προσωπικού και της μιας και της άλλης φόρας.
Λοιπόν, κύριε Αργυρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σας στην εκπομπή μας με αφορμή την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο εισβολής της Κύπρου. 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί εχμάλωτοι μετά από 50 χρόνια. Σε τι ηλικία πλέον θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, 70 χρονών, ίσως και παραπάνω, αν ήταν νεαρά παλικάρια τότε που πολεμούσαν στην Κύπρο.
Εγώ γιατί ζω, κύριε Αργυροπούλου, δεν έχουν δικαίωμα και αυτοί να ζουν? Εγώ είμαι 71 ετών.
Είναι σε κολαστήρια όμως, όπως είπατε.
Ναι.
Και...
Όχι, εγώ μιλάω για το δικαίωμά τους να ζουν. Ναι. Το διεκδίκησαν εδώ. Ναι. Όλες οι κυβερνήσεις. Προσέξτε, όλα τα πολιτικά κόμματα. Κατέβηκε κάποιο κόμμα κάτω να κατεβάσει τους οπαδούς του σε διαμαρτυρία να πιέσει την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Διαμαρτυρήθηκε ποτέ κανείς? Γίναν συλλαλητήρια για αυτό το λοιπόν θέμα, για τους εχμαλώτους πολέμου, και σας παρακαλώ μην τους ξαναπείτε αγνοούμενους, είναι ύβρις για αυτούς τους ανθρώπους και όσοι έφυγαν είναι ύβρις για τις ψυχές τους. Σας παρακαλώ,
δεχτή παρατήρηση,
όπως δεχτή ακριβώς είναι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Αργυρόπουλε, γιατί τα συμπληρωματικά στοιχεία μας περιγράψατε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Νίκος Αργυρόπουλος, βετεράνος πολεμιστής Κύπρου του 1974, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974. Συγκλονιστικά πραγματικά τα όσα μας είπε. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ενδοχώρα με τίτλο «Οι ένοχοι». Κυκλοφορεί στην Ελλάδα, μπορείτε να το βρείτε και online. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αργυροπούλου, για την πρόσκληση.
Εδώ θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Θα σας ευχαριστούμε που ήσασταν για μία ακόμα Τετάρτη μαζί μας εδώ στο Tan Talk Radio 106,1 στα FM, εδώ στην Φλόριδα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε ξανά μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα στις 4 το απόγευμα. Η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.